Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Наживо я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, дуже приємно.
Дуже приємно вас чути в прямому ефірі, ваше Преосвященство. Тож і багато тем є, тому цей випуск є спецвипуском, так би мовити, на злобу дня, тому що багато чого трапляється не дуже хорошо. Ну і все ж таки розпочнемо з приємного. Я думаю, що ви дуже добре, ваше Преосвященство, знаєте, що нещодавно Папа Франциск призначив нового нунція в Україну, єпископа Гауджероті. І так би хотілося б у вас запитати, як ви думаєте, ваша думка з цього приводу, з якими викликами новий нунцій тут найперше зіткнеться в Україні? Будь ласка.
Ну, я дуже радий, що вже маємо нунція. Знаємо всі, що архієпископ Галіксон, він дуже добре розумів ситуацію в Україні та у світі. І тепер новий нунцій, архієпископ Клаудіо Гуджеротті, має продовжувати місію, яку нунцій апостольський почали в Україні. Україна – самостійна держава. І це також виклик для кожного нунція, щоб розумів ситуацію духовну, де є католіки, православні, є протестанти, але є також і зараз дуже важкі проблеми політичні. І я думаю, що досвід, який має архієпископ Клаудіо, наш новий нунцій, послужить тому, що він зможе допомогти Україні, а особливо зверне увагу всього світу на ці проблеми, які є зараз у нашій державі.
Ясно. А шановні слухачі Радіо Марія, для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, повідомляю, це спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Розмовляємо з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло на актуальні теми сьогодення. Ваше Преосвященство, як би ви оцінили, да, ну так от в загальному, кожного місяця, думаю, не зайвим буде це запитувати. Можливо, є якісь рухи, які удосконалюють або навпаки ускладнюють ось цей діалог між церквою Римо-католицькою та державою. Як би ви оцінили його наразі?
Я думаю, що церква веде себе завжди одинаково. Власть міняється, була совєтська влада. Ми зацікавлені спасінням душ, незважаючи, які має спогляди ця людина, політичне, ідеологічне, незважаючи, до якої національності вона себе причисляє. Наше завдання – показати дорогу до неба через церкву, бо церква – це дорога кожної людини до Бога. І завжди католицька церква в тому напрямку діє. Пам'ятаємо, що коли жив Ісус у Палестині, ходив по нашій грішній землі, тоді Палестина була окупована римлянами. Ісус показав, про яке царство йде річ, яке царство він хоче мати тут на землі, як започаткування царства небесного, царства любви, справедливості, миру, доброти, милосердя. І церква діє, щоб всім душам людським, всім людям доброї волі відкрити дорогу до неба. І русським, і українцям, і полякам, і німцям, американцям, арабам, всім людям церква має відкрити дорогу спасіння. І католицька церква, вона не є національною церковою, Вона переживає за всі негаразди в нашій державі, але вона не буде тільки національною церквою. То є хрест нашої церкви буде головним. Прапор буде завжди у тіні Христа, не навпаки. Не буде хрест в тіні прапора, а буде хрест у центрі, і в тіні Христа всі наші справи. І тому і влада ще буде мінятися не один раз, так як за нашого життя, скільки вже помінялося. Прийдуть царі, як президенти, які будуть обіцяти дуже багато, нічого з цього не зроблять. А церква, дивлячись на це, проповідує Євангеліє, захищає самих слабких, тих, які втратили всяку надію на людей, і вона буде їх вести до Ісуса, який не підвів, не підведе ніякої людини. Такого ще не було і ніколи не було, тому що він єдиний пастир, який всіх нас розуміє і хоче нашого спасіння.
Ваше Преосвященство, я читаю блоги деяких релігієзнавців, експертів. Вони кажуть, що новий нунцій зіткнеться найбільше з трьома проблемами. Це, як ми зараз обговорили, проблему спілкування Римо-католицької церкви і держави, тому що багато, в тому числі римо-католицьких єпископів, казали, що в Україні є проблема. Попередня влада, зокрема, звертала увагу тільки на Українську православну церкву Московського патріархата, а з другими вела дуже такий нерівний діалог і лише формальний. Це перша проблема. Друга проблема, якщо брати безпосередньо Римо-католицьку церкву і Греко-католицьку церкву, то новий нунцій зіткнеться з проблемою такого певного удосконалення примирення, розбіжностей певні, які є між греко-католиками і римо-католиками. Третє, тут уже є варіанти, багато експертів в них розходяться, це і безпосередньо, можливо, забудова нових храмів. І деякі експерти сказали, що, можливо, от в минулому, в цьому році була ad limina apostolorum, і ми знаємо, як папа озвучив ту проблему, яка є зараз на сході України, що, мовляв, є там братовбивча війна, потім переклали це на ново, сказали, що папа трошечки не те хотів сказати, братовбивча в тому плані, що християни вбивають християн, а не те, що там немає російських військ, а лише, йде громадянська війна. Отак от. Ваше Преосвященство, чи зі всіми тезами цих експертів ви погоджуєтеся, чи є у вас такий внутрішній дисонанс між тим, що озвучують релігієзнавці?
Я думаю, що щось там можна знайти завжди, якісь аспекти в кожному з тих трьох запитань головних тем, тому що дійсно спілкування церкви і держави повинно мати новий характер, і якби ми там не критикували, все рівно є вже відчутно деякі зміни в цьому напрямку. Но саме головне, щоб держава трактувала рівно всі конфесії. Щоб не було так, що тепер якась друга конфесія є більш прихильна владі, то вона тепер буде на коню, а всі остальні знову будуть споглядати, як бідні молодші браття на поведінку якоїсь там церкви. Про екуменізм внутрі католицької церкви це треба говорити. Я так думаю, що новий нунцій буде мати якийсь новий погляд на цю ситуацію, тому що тут успіх і добробут України в багатьом буде залежати від відношень внутрі католицької церкви. Тому що як будуть греко-католіки з римо-католіками дуже близько і будемо розуміти, і будемо дійсно як такі рідні брати, які люблять друг друга і цінять все, то це буде дуже гарно для України, для духовності України. Це саме головне. Все друге Господь сам нам дасть. Нам треба тільки любити один одного, і треба почати цей процес любові внутрі католицької церкви, щоб не говорили, це не наша літургія, це не наш обряд, це їхній, це чуже. Як так буде, то єдності ніколи не буде. Щоб кожен священник говорив людям, що як ти посповідався у католицького священника, будучи греко-католіком, а він римо-католик, це дуже добре. Ми одна церква, різні традиції і різна одежа, але ми по суті маємо одну віру і ми в одній церкві. Як буде вже таке навчання, то буде дуже гарно. Я так думаю, що новий нунцій буде продовжувати бажання, яке висловляв кожен з предыдущих, і Галіксон, і Юркович, Етерович, і Франко. Вони всі дуже були зацікавлені, щоб було дуже близькі релації, контакти, передусім між Римо- та греко-католіками. А насчет будови нових храмів, я думаю, що також держава подивіться тепер по-новому, тому що дійсно католицька церква є завжди зацікавлена, щоб допомагати всім. При парафіях наших є допомога всім людям. І в католицькому храмі ніхто не питає, там не цікавиться, а ти з якої церкви. Якщо голодний, то ми не питаємо, а ти звідкіля. У нас брати альбертинці в Запоріжжі годують обідом майже 300 людей в день, але ніколи не було запитання, а ти звідкіля прийшов, а ти як хрестишся, а ти віруючий чи не віруючий. Як він прийшов і просить їсти, то я знаю, що це мій брат, якому треба дати їсти. Оце саме головне, і тому що, думаю, і держава, дивлячись на поведінку нашої церкви, зможе більш бути відкритою на те, щоб кожній церкві забезпечити функціонування на рівному, гідному такому рівні.
А ваше Преосвященство, щоб, ну, скажімо так, означити ці розбіжності, да, я читав інтерв'ю митрополита Мечислава Мокшицького, він сказав, що певні розбіжності є в тому, що досі греко-католики не віддають деяких римо-католицьких храмів, зокрема у Львові. Я пам'ятаю, що також стояла проблема спільного календаря і були якісь такі розбіжності з приводу трактування Волинської різні. Чи можна сказати, що ці розбіжності, от ці три пункти, вони всі сходяться?
Я думаю, що це праця велика і завдання на молитву, тому що храми, дійсно, митрополит наш бачить проблему, тому що важливіше є дійсно, щоб був мир. Коли є люди, які живуть і пам'ятають, що це був храм, побудований їхніми предками. І це треба робити просто, я 100% розумію нашого митрополиту М'ячеслава, тому що він бажає, щоб дійсно вирішити цю проблему внутрі церкві. Збираємося всі ієрархії греко- і римо-католицької церкви, кладемо на стіл карту, мапу України, мапу Львова і говоримо, тут є храми. І тепер там, цей храм наш нам не потрібен, а це був вам потрібен. Давайте договоримося, які храми кому. І наш митрополит відкритий. Йому дуже боляче, що справу рішається не між нами, а вирішують в кабінетах службовців міської ради Львова та других міст. А архієпископ Мечислав хотів би це вирішити так по-братськи, за столом з єпископами. І потім можна було би людям розказати, що слушайте, люди, от цей храм був так, наші предки побудували, але рядом є також храм. Давайте віддаємо нашим братам греко-католікам, це одна католицька церква, і це було би дуже гарно. Також і календар. Треба подивитися на календар, що люди потребують. Дуже багато людей, греко-католіків, коли я спілкуюся з ними, Вони говорять, як ми молимося, що вже ми мали один спільний календар григоріанський. Ми працюємо на Західній Європі, там Франція, Італія, Португалія, Польща. Там вже Новий рік, там Різдво, а у нас піст. Це нам не подобається. Ми розуміємо, що єпископи наші, владики, дивляться, що якщо у нас буде календар юліанський, то всі православні до нас прийдуть. Але нам не треба цікавитися, щоб всі православні до нас прийшли, а нам треба дивитися про добро духове людей, що дійсно церква католицька є єдина. Якщо є православні у мирі, які прийняли григоріанський календар, то чого ми, греко-католіки, маємо бути при юліанському? Люди бажають. І я думаю, що тут треба просто визволитися від політичних амбіцій, що ми будемо тепер головною церквою, яка заказує музику у нашій державі, і тепер ми беремо на себе всю національну відповідальність за нашу державу, тому що може появитися так, що оці питання, то це буде та ситуація, про котру я говорив, що хрест буде у тіні прапора, а це буде погано.
Ну що ж, це дуже цікаво. Дорогі слухачі, у нас залишається ще хвилина 10 до завершення нашого інтерв'ю. Спецвипуск програми «Архіпастор відповідає» з владикою Яном Собіла. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання по темі. Далі у нас буде ще дуже цікаве обговорення, ще двох, як мінімум, резонансних і, на жаль, трагічних запитань. Але передуватиме ще одне таке, скажімо так, адміністративне. Але, тим не менш, телефонуйте, ставте свої запитання. 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних, 098-650-1860 і 093-323-7318. Владико, розтлумачте, будь ласка, ще раз для наших слухачів, тому що безліч, да, наскільки от знаю, ну, принаймні, з тих слухачів, які є в Радіо Марія, будемо так говорити, запитують, а чому Святий Престол, зокрема Ватикан, зробив таку трошечки бюрократичну процедуру переходу православних, якщо вони мають бажання перейти до Римо-католицької церкви, то Святий Престол каже, що вам треба перейти до греко-католиків, да, на початку. А навіщо от такий от ще одну зупинку робити?
Це є так званий захист меншин обрядовий. В церкві католицькій є багато різних обрядів, один із них греко-католіки, східні церкви, і тому церква якби має завдання захищати, тому що вони слабенькі, їх мало в порівнянні з усіма католіками, і щоб їх захистити. Але цей захист не може відбуватися за ціну спасіння душі, тому що є люди, які похрещені були тільки в церкві православній, ніколи ні до якої церкви не ходили. І тепер побував десь на літургії римсько-католицької, латинської, і йому це дуже подобається. Все для мене зрозуміло, все так, як має бути мені, для моєї душі, я хочу бути. А я йому говорю, слушай, брат, а ти є греко-католік, тому що як ти православний, хочеш бути католіком, то ти автоматично греко-католік. А він мені говорить, а ти що, отець Ян п'яний? Ілі упав з йовки. Як ти мені? Я знаю, що є греко-католіком, але я хочу бути римо-католіком. А ні, тому що право канонічне говорить так, бо є захист меншин. То візьмі собі этот захист меншин обрядових і не моруч мені голови, то я нікуди не буду ходити. Тому і це є проблема дуже важлива. Я думаю, що в майбутньому каноністи в Ватикані вирішать цю проблему, тому що не маємо права людині указувати, да, що ти автоматично там стала римо- чи греко-католіком. Немає. Людина не є, як нам говорив, коли я був перший рік після свячення на єпископа, і в Ватикані є курси для молодих єпископів, 10 днів, майже 2 тижні. Ми там кожен день проходили багато лекцій різних з кардиналами, з спеціалістами різних наук теологічних. Також були зустрічі з поправу канонічному. І каноніст нам говорить, що людина не є мішок картошки, що я можу сказати, що її автоматично можна в оцей кут поставити, або в другий, тому що вона народилася, наприклад, на Україні і була похрещена у православ'ї, то вона автоматично її годиться виставити в кут, який називається греко-католіки. Перше правило канонічного права говорить, що право канонічне є для того, щоб сприяти розвідкові душі людської, заради блага душі. І якби щось не совпадало, будь-який канон права канонічного з добром духовим людини, то вже ми звільнені з цього параграфу. Тому і якщо людина похрещена в церкві православної, але хоче бути римо-католіком, тому що подобається їй календар, свята, літургія, обряд і все-все, стиль молитви, що є серце Ісуса, непорочне серце Діви Марії, що є Боже тіло, що є хресна дорога, що є коронка до Божого милосердя. Як і це людина відчуває, що для звідку це їй все йде дуже корисно, то не маємо права сказати, що слушай, а може ти греко-католічка, а там це все латинське, ти не будеш практикувати. Тому і я думаю, що в ближайше время каноністи вирішать немножко по-другому, тому що Святіший Отець Франциск знає, що такі є проблеми є, і він говорить, не маємо права людину змушати. Людина прийшла в церкву, маєш її поблагословити, і хай залишається в той церкві, яка їй ближче по душі.
Ну що ж, дякую. До інших новин, їх немало. І ось ваше високопреосвященство, обов'язково маємо у вас запитати. У рамку візиту глави української держави, президента Петра Порошенка до Ватикану, відбудеться його аудієнція у папи Римського Франциска та зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. Аудієнція відбудеться 19 або 20 листопада. Тобто ось-ось або там завтра, або післязавтра. Тобто побачимо. І тут уже і запитання в скайп, просто в тему, є від наших слухачів, зокрема від Андрія Нестерука. Він запитує, ось що відбувається на таких зустрічах? Чи президент України буде спілкуватися з папою Франциском про ситуацію на Сході? Чи це зустріч... Це є якби відголосом того, що нещодавно папа Франциск, пише пан Андрій, зустрічався з президентом Путіним. І Франциск є такий замирювач от протиборствуючих сторін. Ну, в будь-якому випадку, ваша думка з цього приводу, отже.
Є справи, про які папа Франциск дуже добре знає, так і вони разом спілкуються з госсекретарем кардиналом П'єтро Пароліном, але місія понтифіка будувати мости між державами, між конфесіями. Папа є папою для всіх, не тільки для католіків. Він благословляє і православних, і протестантів, всіх і людей доброї волі, шукаючих Бога, тому що він, його Ісус встановив, дав йому ключі в дуже ширшому значенні, ніж ми навіть собі це представляємо. Тому і папа все, що робить, робить заради єдності між людьми, між церквами. Я думаю, що навіть якщо буде запитання зі сторони Порошенка, пана президента України насчет Путіна, я думаю, що папа, як завжди, скаже, що треба шукати дипломатичних способів, треба підключити молитву з одної, з другої сторони. Тому що зараз ми бачимо, що ситуація на сході України може бути ще гіршою, але водночас це буде ще менша проблема, ніж війна з ісламським государством. І тому і зараз ситуація, то папа Франциск сказав нам на Адліміна, що це де-факто є Третя світова війна, і ми це тепер з кожним днем все більше усвідомлюємо, що ми є свідками Третьої світової війни. І дуже важливо, щоб держави християнські, такі як Україна, як Росія, Білорусь, Польща, тут в цьому регіоні ми посприяли всі разом єдності в напрямку також з'єднання всіх християн і взагалі християнства в цілості, щоб протистояти силам, які можуть загрожувати нашій релігії, єдиної правдивої християнської релігії.
Ну що ж, давайте послухаємо нашого слухача. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Ну що ж, і ще одна тема, яку встигаємо озвучити. Залишається нас приблизно 5 хвилин. Ваше високопреосвященство, ми знаємо, що відбулися трагічні події в Парижі, в 6 містах. Синхронно майже пролунали вибухи. Від цих вибухів померло вже, здається, біля 150 чоловік. Більше 100 чоловік знаходяться в дуже важкому, навіть критичному стані. Дуже багато глав держав вже висловили свою підтримку. В країні Франції оголошено надзвичайний стан, активізована армія, активізовані збройні сили, ну і так далі. Просто закриті всі кордони. В Україні, як відголос, також відбувся, ну, скажімо так, укріплення всіх бойових позицій, особливо в людних містах, там аеропорти, там магазини, супермаркети, там театри, кінотеатри і так далі. Вчора, ваше високопреосвященство і наші слухачі, був зірваний матч. Німеччина мала грати дома з голландцями, але буквально за кілька хвилин під'їхала до стадіону карета швидкої допомоги, там знайшли декілька кілограм вибухівки. І вибухівка була також в конференц-залі стадіону в Німеччині. Отож, вирішили евакуйовувати всіх глядачів. Дуже така була нервова подія. Да? Тобто, потерпає світ зараз від тероризму і погрози. Деякі кажуть, що це дійсно ЕДІЛ. ЕДІЛ мститься, да, за те, що Асада підтримують деякі держави. А деякі кажуть, що це швидше почерк Путіна. Між тим, я хотів запитати в цьому контексті про наступне. Ваше Преосвященство, яким чином дивиться в першу чергу католикам, да, наше радіо є католицьким, на наступну заяву Франсуа Оланда, який також дуже добре ставився, отак, ну, візуально здавалося, до президента Порошенка, приймав його, спілкувалися, він намагався побудувати, як ви казали, міст між Порошенком та Путіним. Отож, як відкоментуєте заяву Франсуа Олана, який сказав, що хотів би створити коаліцію проти тероризму з Бараком Обамою і президентом Володимиром Путіним? Ну, якось це дисонує трошки в голові. Будь ласка, ваша точка зору.
У мене це все сходиться в одну точку. Це сценарій можна було передбачити, що західні країни, вони пов'язані з Росією вигодними договорами, і для них ці договори і пов'язані з Росією є головна, на жаль. І тому і зараз це велика проблема держава ісламська, вона буде проявляти свою силу на Західній Європі. Все це пов'язане з Росією. І, на жаль, ми через це повинні пройти всі. І щоб тут показалось теж, наскільки гніва є політика Запада і наскільки хитрий ліс Путін теж викукав всіх їх Холандів і других президентів. І тому я думаю, що це тільки початок дуже важкого часу, який буде, якого ми будемо свідками. І тепер дуже велика повинна бути молитва. І я так думаю, це моє приватне, особисте, це не учення церкви, що Україна не буде ні з Росією, ні з Западом. Україна має дуже великий внутрішній такий потенціал сакрум і святості, яка була уніжена віками. І для мене буде приємно, якщо Україна буде дуже близько з Польщею, і це буде велика сила для всієї Європи. І тоді зможемо затримати інвазію мусульман завдяки цінностям християнським, які є в Україні. І тому я не удивляюсь, що сьогодні президент Франції Обама хочуть дружити з Путіним і боротися в місті з тероризмом, яким де-факто тероризм родився в совєтське время. Це були структури НКВД, потім КГБ, которые разрабатывали системы террористические, чтобы коммунизм, идея, которую пошировал Советский Союз, тоже вошла на территории Ближнего Востока. И поэтому теперь все страдаем, будет страдать также и Россия от этого, что вырастила. То есть терроризм, которого источником является Россия, он ударит в окончательном итоге также и в Россию, как уже ударил и по Западу. Поэтому Украина должна остаться очень верной. И тут заклик до Дисна, до первую церкву, до христиан Украины, всех христиан, греко-католиков, православных, да, чтобы разом с Римо-католической церковью, которая бачит серьезные проблемы и имеет духа пророцкого, щоб побачити, що наша віра, спільна молитва, любов, і тепер немає значення там, чи ми втратимо храм чи ні. Тут греко-католицька церква повинна подивитися, що як хоче йти на такі низькі, дуже нехарні речі, що типа ми вам не віддамо храму, там, а ми тут тепер, нас не інтересує, чий цей храм був 70 років тому, це буде погано. Якщо греко-католицька церква приєднається до римо-католицької, в любові будемо молитися разом, то зробимо дуже велику справу, що дійсно Україна з Польщею і в першу чергу католіки двох обрядів зможуть змінити ситуацію у всьому світі, а початок буде з України. Тому і треба велику молитву і бути готовим, що таких неприємних справ, зв'язаних з неоднозначною і лживою політикою Запада, продажною політикою, гнівою політикою, і способствування президента Путіна з Росії приведуть к очень скорбним событиям, через которые нужно нам пройти, но это будет короткое время, очень скорбное короткое время, прийдет совсем новый час, в якому Украина буде дуже гарною державою, яка буде жити на нових правилах, і вона допоможе, я часто це повторюю, допоможе також нашим братам росіянам, які страждають від того, що не везуха була у них завжди з начальством. І царі, і перші секретарі, і тепер президенти не думають про людей, а в голові їм інтриги, тероризм, бандитські нападіння, обман і все остальное.
Ваше високопресвященство, надзвичайна подяка вам, що знайшли час у щільному дуже графіку. Ми на Радіо Марія постійно молимося за події на сході України, перед усім також молимося за те, що відбулося у Франції. Ви там найближче, в єпархію Харківсько-Запорізьку входять і Донецьк, і Луганськ. Отож, будь ласка, озвучте, за що найперше маємо там молитися, чи справді там зараз все так погано, дуже багато засобів масової інформації пишуть, що по суті активізувалися по всьому лінію фронті сепаратисти і гатять навіть з крупнокаліберної зброї. Що можете з цього приводу сказати?
Дійсно, дуже складна зараз ситуація. Люди бояться, що ескалація конфлікту може прийти в будь-яку мить. Зараз є стрільба в різних точках. І треба велику молитву, ще раз повторюю, на Україні є війна, гинуть люди, є дві ворожі армії, армія, яка захищає свою державу, і армія, яка пользує сепаратистами і технікою своєго государства, нападає на другу державу. І треба, щоб Україна про це пам'ятала кожного дня в молитвах, а особливо, щоб гучних забав, гулянок не організувати, щоб дійсно все жертвувати ради того, щоб Бог затримав цей жах, який твориться тут.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка, ваше преосвященство, і на завершення традиційно в ефірі програми «Архіпастор відповідає». Просимо вас про благословення для нас.
Нехай всіх вас, Радіо Марія, всіх слухачів, і кожну домівку, кожну родину України, кожну область, район і село, і місто благословить через заступництво непорочної преблагословеної Пресвятої Діви Марії, архангелів Михаїла, Гавріла, Рафаїла, ангелів-хранителів, святих Петра і Павла, всіх святих покровителів наших. Хай це благословення зійде на вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Дякуємо. Це була програма «Архіпастор відповідає. Спецвипуск». З нами був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство.
Навіки слава. Всім благ вам. Всіх благ.
Ніч опустилась на землю, німа і густа. В небі ні зірки, затягнуто хмарами небо. Мамо, я вчора отримав із дому листа. То листоноша приніс мені звістку від тебе. Я прочитав його, мамо, 4 рази і цілував його так, ніби то твої руки. А дочитавши, не втримав скупої сльози, бо ще насправді не звик до такої розлуки. Мамо, я нині на варті до ранку стою, згадую руки твої і стривожені очі. Мамо, я вчора хрестився у справжнім бою, але про це навіть думати нині не хочу. Кулі свистіли, чорний клубочився дим, і ворогів закривав від очей пеленою. І наш земляк, що прикрив мене тілом своїм, рідне село не повернеться більше зі мною. Мамо! Мамо, хто думати міг, що зруйнується світ? Вишитий тихим добром і твоїми піснями. Ворог повзе, як туман від поганих боліт, щоби чинити біду і наругу над нами. Мамо, пробач, я загинути можу в бою, захищатиму вас, доки вистачить сили. Я не віддам ворогам Україну свою.